Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 2. avgust ili kolovoz 2013. Samo dva dana nakon što su iz Evropske komisije poručili kako se proizvodi hrvatske i bez EU broja mogu izvoziti na BH tržište, stiglo je još oštrije pismo evropskih zvaničnika. Ministar Mirko Šarović na to pismo kaže:
nije moguća varijanta da se kaže iz nama susjedne zemlje jedna vrsta robe ide za Europsku uniju, a ona koja ne može da ide za Europsku uniju vi je pošaljite u Bosnu i Hercegovinu jer tamo primaju sve i svašta.
Predsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić ukazao kako nema jedinstvenog pristupa u Bosni i Hercegovini za izlazak iz krize.
Današnja naša politika se bavi dnevnim problemima. Kako otkačiti kad neko štrajka, a ne bavi se strategijskim razvojem ono što je bio stvari trebao biti posao.
Za Sarajevski kanton centri civilnih inicijativa ocijenili niska efikasnost, nestabilna skupštinska većina, a vlada u pat poziciji. Tuzlanski kanton pak ulazi u najveću finansijsku krizu u posljednje dvije decenije.
Dug Tuzlanskog kantona mnogo je veći od onog kojeg prikazuje aktualna vlada i on prelazi 100 milijuna maraka, koje nemaju tendenciju smanjivanja.
Iz svijeta pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija pozvale na marš milion ljudi pod sloganom Egipat protiv puča. Odbjegli američki obavještajni analitičar Edward Snowden je na slobodi. Bijela kuća se protivi odluci Moskve da mu odobri azil. Vrijeme u Bosni i Hercegovini za vikend bit će sunčano i toplo, najviše temperatura od 34 do 40 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europska komisija žali zbog kontinuiranog zastoja u pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom o bilateralnom trgovinskom režimu nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, navodi se u saopštenju Europske komisije. Komisija žali zbog sadašnjeg stava BiH koji nije, kako se navodi, u skladu sa duhom bilateralne slobodne trgovine, kako je to uređeno sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i privremenim sporazumom. Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaje o monitoringu rada vlade i Skupštine kantona Sarajevo za prvo polugodište ove godine, u kojem je ocijenjeno da je u ovom periodu bila vrlo niska efikasnost i nestabilna skupštinska većina, a da se kantonalna vlada nalazi u pat poziciji. U Makedoniji se danas obilježava 110 godina od Ilindenskog ustanka i 69 godina od prvog zasjedanja antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije. Na današnji dan 1903. počeo je Ilindenski ustanak, oružani otpor makedonske revolucionarne organizacije protiv osmanlijske vlasti, a 1944. u manastiru Sveti Prohor Pčinski održano je prvo zasjedanje Asnoma, čime su postavljeni temelji savremene makedonske države. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su danas na marš milion ljudi pod sloganom Egipat protiv puča. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova je jučer pozvalo Morsijeve pristalice da prekinu proteste i napuste dva trga u Kairu garantujući im bezbjedan prolaz i zaštitu. Japanski ministar financija Taro Aso odbio je danas da podnese ostavku ili da se izvini zbog izjave da bi Japan trebalo da slijedi nacistički primjer i promijeni ustav države tajno i bez javne debate. Poslije protesta Kine, Južne Koreje i drugih država, Aso jučer povukao izjavu, ali odbio da ide dalje od toga. Bivši ministar odbrane Kipra Kostas Papakostas osuđen je danas na 5 godina zatvora zbog eksplozije municije prije 2 godine, kada je poginulo 13 osoba, teško je oštećena mreža dovoda električne energije. Tunižanska vojska počela je danas vazdušnu i kopnenu operaciju protiv, kako je rekao port parol Taufik Ramuni, terorista u blizini granice s Alžirom. Vojska Tunisa se od decembra bori protiv grupa navodno povezanih sa Al-Kaidom u pograničnom regionu s Alžirom. Američki kongres je potvrdio izbor predsjednika SAD-a Baracka Obame da nova ambasadorica u UN-u bude njegova bivša savjetnica za vanjsku politiku Samantha Power, poznata kao borac za ljudska prava i dobitnica Pulitzerove nagrade za knjigu o blagom odgovoru Washingtona na brojne ratne zločine, uključujući one počinjene u Bosni i Hercegovini i Ruandi. Američke ambasade u nedjelju će biti zatvorene na Bliskom istoku i u nekim muslimanskim zemljama iz sigurnosnih razloga, saopštio je State Department. Televizijska mreža CBS javila je da je najavljeno zatvaranje ambasada povezano sa obavještajnim podacima o navodnom planu napada Al-Kaide na američke ambasade i konzulate na Bliskom istoku i u ostalim muslimanskim zemljama. Afrička unija saopštila je danas da su izbori u Zimbabveu bili slobodni i mirni, ali da je bilo incidenata koji ipak ne mogu da promijene rezultat. Stranka predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea proglasila je pobjedu na opštim izborima, ali opozicije i nevladine organizacije su ukazale na velike neregularnosti tokom glasanja. Vrijeme za vikend, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 34 do 40 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Samo dva dana nakon što su iz Europske komisije poručili kako se proizvodi iz Hrvatske i bez EU broja mogu izvoziti na BH tržište, stiglo je još oštrije pismo europskih zvaničnika. Reakcija Europske komisije stigla je nakon što je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zabranilo uvoz mesa i mesnih prerađevina za hrvatske firme koje još nisu ispunile kriterije za izvoz na tržište država članica Unije. Pripremila Tina Jelindizdar.
Sadašnji stav Bosne i Hercegovine, kako se kaže u izjavi Europske komisije, odgodit će uspostavu zajedničke zone slobodne trgovine sa Europskom unijom, jer Bosna i Hercegovina i dalje odbija da prihvati metodologiju Europske unije. A metodologija, kako se navodi, podrazumijeva.
Ako je, na primjer, za dati proizvod kvota na koju se carinske dažbine nisu obračunavale iznosila 1000 tona, i ako je obim tradicionalne trgovine Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na osnovu CEFTA iznosio 100 tona, nova kvota za taj proizvod nakon tehničkog prilagođavanja iznosila bi 1100 tona za EU28, ponovo bez carinskih dažbina. I sve zemlje Zapadnog Balkana prihvatile su ovu metodologiju, sve osim Bosne i Hercegovine.
A Bosna i Hercegovina je odlučila ostati dosljedna svom stavu, da firme iz zemalja članica Europske unije, pa tako i Hrvatske, koje izvoze u Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu raditi bez EU broja, sukladno i CEFTA, čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina. Izuzeće od ovog pravila je postojanje državnog sporazuma o veterinarstvu, koji je Republika Hrvatska samoinicijativno ukinula 1. jula. Ili pak certificiranje zainteresiranih firmi od strane Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Nije moguća varijanta da se kaže iz određenih objekata iz nama susjedne zemlje jedna vrsta robe ide za Europsku uniju, a ona koja ne može da ide za Europsku uniju vi je pošaljite u Bosnu i Hercegovinu jer tamo primaju sve i svašta. E znači jednostavno mi jasno kažemo to nije moguće.
Profesor Vjekoslav Domljan ipak dodaje.
Sigurno jedno 15% otprilike je BH više ugledano u odnosu na zemlje komparatore otvoren nego što bi trebala biti. Nije dovoljno štitla domaće tržište. Kao u suštini bolje je imati ofenzivnu politiku nego defanzivnu. Dakle, to je prva stvar da se ne radi na tome da se štiti domaće, nego da se izvozi domaće, zašto treba povećati konkurentnost. Nije nikad dobro biti u ekonomskom ratu, a naročito ne sa svojim susjedima.
Uvoz mesa i mesnih prerađevina u Bosnu i Hercegovinu prošle godine bio i 3,3 puta veći od izvoza. Najveće količine mesa Bosna i Hercegovina je uvezla upravo iz Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić trenutne sporove oko uvoza iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu nazvao je trgovačkim ratom koji nanosi štetu objema državama. On je također izjavio da su javna preduzeća u Bosni i Hercegovini postala imovina određenih političkih lobija. Iz Mostara, gdje je održana konferencija za novinare, javlja se Mirsad Behram.
Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasić ukazao je da danas kako nema jedinstvenog pristupa u BiH za izlazak iz krize u kojoj se zemlja nalazi.
Postoje velike mogućnosti, ali separatno se radi, pojedinačno se radi i ne radi se sistemski, da se kaže napravit ćemo strategiju, a strateški ćemo odrediti koji su to grane, koji su to praktički, koji su to potezi koje ćemo povući, koji će nam dati najprije efekte da bi prevladali ovu trenutnu krizu.
Lasić je rekao da bi izvan domena politike trebalo napraviti strategiju izlaska iz krize.
Današnja naša politika se bavi dnevnim problemima. Kako otkačiti kad neko štrajka, a ne bavi se strategijskim razvojem ono što je bio stvari trebao biti posebno.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Jago Lasić se osvrnuo i na stanje u nizu velikih javnih preduzeća u kojima očito traje politička borba za prevlast. Lasić je kazao da su javna preduzeća postala imovina određenih političkih lobija.
Javna poduzeća su opće dobro svih nas. I javnim poduzećima trebaju upravljati najsposobniji, a ne najpodobniji.
U vezi sa aktuelnim trgovačkim sporom između BiH i Hrvatske, predsjednik Privredne komore Federacije BiH je rekao da je problem u malim hrvatskim firmama koje nemaju evropski izvozni broj, te dodaje da je nakon ulaska Hrvatske u EU trebalo uvesti prelazni period od 2 godine u međusobnom trgovanju.
I mislim da smo s te strane mogli prevladati, ne doći u ovaj praktički trgovački rat koji će biti na štetu i jedne i druge države.
Inače, Jago Lasić je rekao da je u BiH u prvih 6 mjeseci ove godine broj zaposlenih smanjen za 1%, da je broj nezaposlenih povećan za 1,9%, a manje su i bruto i neto plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prvo polugodište rada institucija vlasti kantona Sarajevo obilježila je niska efikasnost i nestabilna većina u skupštini, dok je vlada u pat poziciji. Ocjena je ovo iz izvještaja o radu zakonodavne i izvršne vlasti Sarajevskog kantona, što ga je sačinila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Informiše Selma Boračić.
Početak godine obilježilo je usvajanje amandmana na ustav kantona Sarajevo u vezi sa usaglašavanjem sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Time je kanton Sarajevo postao prvi u Federaciji BiH koji je proveo presudu u slučaju Sejdić-Finci. Poslanici kantonalne skupštine u prvih 6 mjeseci uspjeli su povećati plate i naknade za profesionalne poslanike sa 1415 na 2152 konvertibilne marke. Direktnim monitoringom uočen je niz propusta u radu skupštine koje navodi Miloš Karišik iz Centara civilnih inicijativa.
Obilni dnevni redovi, maratonske diskusije, veći broj replika od dozvoljenog, odstupanje od tema, dobacivanje s mjesta, međusobno vrijeđanje zastupnika, napuštanje sjednica u vrijeme glasanja, tjesna i nestabilna skupštinska većina. Sve su ovo pokazatelji i uzroci pada efikasnosti rada Skupštine kantona Sarajevo.
Za razliku od Skupštine, vlada kantona Sarajevo bilježi veći procenat realizacije od 79% planiranih mjera za prvo polugodište, ali uz probijanje planiranih rokova. Najveći broj mjera na sjednicama vlade i Skupštine u prvom polugodištu odnosile su se na razrješenja i imenovanja predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća.
Najveći broj mjera na dnevnom redu bilo su stavovi, rješenja, odluke i zaključci od kojih se već većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja imenovanja kadrova predsjednika, članova upravnih nadzornih odbora, skupština javnih preduzeća i ustanova.
Prvo polugodište obilježile su i 2 obustave javnog prevoza od strane javnog komunalnog preduzeća Gras, te protesti radnika pred zgradom vlade kantona. Ovaj period karakterišu i 4 ostavke ministara u vladi, od kojih je jedna povučena, a trojica ministara i pored podnesenih ostavki i dalje obavljaju svoje funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tuzlanski kanton dostigao je u ovoj godini tačku zaduženja od oko 85 miliona maraka. Već u postojećem dugu dodano je novih skoro 24 miliona kreditnih sredstava koji će biti iskorišteni uglavnom za pokrivanje deficita. To je alarm da Tuzlanski kanton ulazi u najveću financijsku krizu u posljednjih 20 godina. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Iako je u novom proračunu koji je nedavno usvojen bilo planirano nešto više od 12 milijuna kreditnih zaduženja za ovu godinu, rebalans je donio kalkulaciju da će se Tuzlanski kanton morati dodatno zadužiti za još 11,5 milijuna maraka kako bi se doslovce izgurala za ovu vladu financijski katastrofalna godina. Ministrica financija u vladi Tuzlanskog kantona, Alisa Bijedić.
Ja sam napomenula da ćemo zaista brzo ići sa tim prijedlogom, obzirom da time stvaramo preduslove za neka druga sredstva koja su puno povoljnija i gdje se radi o pravim sredstvima, investicijskim sredstvima, svježim sredstvima za ovaj kanton.
Najveći protivnik ovakvog načina rješavanja financijskih problema Tuzlanskog kantona je upravo bivši SDP-ov zastupnik Zoran Jovanović, sadašnji zastupnik SDU.
I ovo je posljedica, znači, tih loših politika i propasti u stvari cijelog te naše privrede i mislim da je ovo pokazatelj da smo dotakli dno.
Suzdržani su bili zastupnici SDA koji smatraju da je bilo mnogo drugih kvalitetnijih rješenja za izlazak kantona iz krize. Smatra se Nadalić, predsjednik kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Mi smo ranije u ovom periodu predlagali kapitalna ulaganja da se od 45 miliona koja su predviđena za ta sredstva 10 miliona izdvoji direktno u zdravu privredu za stvaranje novih radnih mjesta i nove vrijednosti.
Dug Tuzlanskog kantona mnogo je veći od onog kojeg prikazuje aktualna vlada i on prelazi 100 milijuna maraka koje nemaju tendenciju smanjivanja jer će i pomenuta sredstva kojim će se kanton dodatno zadužiti i onako biti utrošena samo na tekuće troškove koji su već ukalkulirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sada je 15 sati 15 minuta. Ukratko vijesti dana. Europska komisija žali zbog zastoja u pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom o bilateralnom trgovinskom režimu nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, navodi se u saopštenju koje je danas dostavljeno medijima. Predsjednik Privredne komore Federacije trenutne sporove oko uvoza iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu nazvao trgovačkim ratom koji nanosi štetu za obje države. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da samo promijenjena Srbija može imati budućnost. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su na marš milion ljudi pod sloganom Egipat protiv puča. Odbjegli američki obavještajni analitičar Edward Snowden na slobodi. Američke ambasade u nedjelju će biti zatvorene na Bliskom istoku i u nekim muslimanskim zemljama iz sigurnosnih razloga. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas je pojačan promet. Vrijeme sutra bit će sunčano i vruće. Najviša temperatura između 33 i 38, na jugu i sjeveru Bosne i Hercegovine i do 40 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Poljoprivrednici nezadovoljni zbog kašnjenja podsticaja.
4 miliona i 600 je cifra za 2013. godinu za podsticaj u kantonu Sarajevo. Isplaćeni su prošlogodišnji postaj, šta se čeka s ovom?
Nakon što je 241. grmečka korida odložena za 7 dana, organizatori poručuju.
Ja se nadam da neće više dolaziti do promjena termina i mi ćemo definitivno vratiti se na stari termin prva nedjelja u avgustu, dakle svake godine.
Iz svijeta danas izdvajamo da je odbjegli američki obavještajni analitičar Edward Snowden na slobodi. Ruske vlasti su odlučile odobriti mu azil na godinu dana. Bijela kuća je izuzetno razočarana odlukom Moskve. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
I dok Edvardov otac iz Sjedinjenih Država poručuje da je sretan što mu je sin na slobodi, te da je izabrao državu u kojoj će biti siguran, portparol Bijele kuće Jay Carney je rekao kako se preispituje planirani ljetni sastanak predsjednika Obame s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Portparolka State Departmenta Mary Harf objasnila je novinarima ovu Carneyevu primjedbu. Široki spektar pitanja o kojima naša vlada razgovara s Rusima. Tu su, kao što znate, Afganistan, iranske sankcije i drugo. Ponekad nismo saglasni oko nekih pitanja, a ovo o čemu je govorio kolega iz Bijele kuće, stvar je oko koje smo potpuno razočarani. Harf je kazala da američki dužnosnici nisu bili unaprijed obaviješteni o ruskoj odluci da će Snowdenu dodijeliti azil. Istakla je, međutim, da će Washington i Moskva nastaviti zajednički raditi na pitanjima koji su u interesu obiju zemalja. Mislim da smo i mi, predsjednik Putin, vrlo odlučni u tome da spriječimo negativan utjecaj posljednjih dešavanja na naše bilateralne odnose, prije svega zbog pitanja na kojima zajedno radimo, kao Afganistan ili smanjenje nuklearnog naoružanja. Snowdenov advokat Anatolij Kučerena saopštio je juče da je njegov klijent napustio tranzitnu zonu aerodroma Šeremetjevo i da je službeno ušao u Rusiju. Nije naveo novu adresu odbjeglog obavještajnog analitičara, jer bi to bilo, po njegovom mišljenju, opasno, pošto je trenutno Snowden najtraženiji čovjek na svijetu.
Ponovo BH teme, a prva je da poljoprivrednici iz kantona Sarajevo traže isplatu štete uzrokovane snijegom iz februara prošle godine, jer do sada nisu dobili ni marku za tu svrhu. Podsjećaju kantonalne vlasti da nisu isplaćeni ni podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju za prve mjesece ove godine, informiše Aida Đugum.
Iako su poticaji za poljoprivrednike koji se bave ovčarstvom u kantonu Sarajevu povećani sa 15 na 40 konvertibilnih maraka, zbog isplate koja kasni, ovčari su nezadovoljni. Alma Edin Garaplija, predstavnik udruženja ovčara kantona Sarajevo.
Zaista smo u velikim problemima iz razloga što nam kasni ti isplate ti poticaja, nismo uspjeli zasijati naše površine s kojim smo prehranjivali na stoku. Problemi su veliki, zaista u našoj proizvodnji.
Poljoprivrednici su nezadovoljni jer jedino u kantonu Sarajevo nije isplaćena šteta nakon prošlogodišnjeg snijega. Oni nemaju podatke kolika je šteta procijenjena na kantonu Sarajevo, a Garaplija o šteti nastalo i na njegovoj farmi kaže.
Objekat koji je urađen prije 2 godine, znači nov objekat, gabarita 30:8, procijenjena šteta 7.000 maraka. 218 ovaca, procjena je jedna ovca po 194 marke. To je znači zaista ispod svih minimuma. Međutim, evo godinu i pol dana je već prošlo, mi još nijednog fininga nismo napravili. Čak što više, niko nam se više ni ne javlja, ni obraća nam se, ni ne znamo šta da radimo. Jedino na znači preostaju protesti.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo, Nedžad Bićo.
4.600.000 je cifra za 2013. godinu za poticaj u kantonu Sarajevo. Isplaćeni su prošlogodišnji poticaji, šta se čeka s ovom?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Završen je konkurs za prijavu popisivača i opštinskih instruktora za predstojeći popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Na konkurs u Republici Srpskoj prijavilo se više od 20.000 ljudi, javio Gojko Veselinović.
Na konkurs za popisivače i opštinske instruktore za predstojeći popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini vladalo je veliko interesovanje. Prema riječima koordinatora na popisu stanovništva za teritoriju Republike Srpske Rajka Vranješa, odziv je bio više nego zadovoljavajući, a prednost na konkursu imaju studenti i nezaposleni mladi ljudi sa srednjom stručnom spremom.
Završno sa 31. znači 7. u Republici Srpskoj ukupno je prijavljeno kandidata za aktivnosti obavljanja popisa na terenu 20.281 kandidat. Od toga znači broja 17.504 su prijavljena kandidata za popisivače, a 2777 prijavljenih imamo znači za opštinske instruktore.
Vranješ kaže da će konačni rezultati konkursa biti objavljeni do 25. avgusta, te da je za popis potrebno više od 9000 osoba.
Potreban broj popisivača za Republiku Srpsku ukupan sa 20% rezerve je 8247. Ukupan broj opštinskih instruktora za teritoriju Republike Srpske sa 20% predviđene rezerve je 1047.
Iako je konkurs završen u većini opština, u nekim opštinama i dalje traje jer su one kasnile sa formiranjem popisnih komisija.
4 opštine u Republici Srpskoj nastavljaju sa prijavom kandidata, a to su Kneževo, Zvornik, Srebrenica i Foča do 5. avgusta.
Kao što se i očekivalo, najveći odziv na konkurs bio je u Banja Luci. Predsjednik popisne komisije Banja Luka, Dubravko Malinić.
Ukupno je zaprimljeno 2375 prijava, od toga je 370 za gradske instruktore, a ostatak je za popisivače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Broj učenika u Srebrenici i Bratuncu je u stalnom opadanju. Ove godine ponovo je upisan manji broj, javio Sadik Salimović.
U srednjoškolskom centru Srebrenica od planiranih 120 upisano je svega 86 učenika. Momčilo Cvjetinović, direktor centra, naglašava da je ovaj broj dostignut zahvaljujući učenicima iz susjednih gradova.
Od planirana 2 odjeljenja u gimnaziji, dakle od 48 učenika, upisali smo samo 18. Od 24 planirana učenika u hemijskoj školi, hemijski tehničari, od 24 dakle planirana, upisali smo samo 16. I ove godine, kao i prethodne godine, da nije bilo učenika iz Bratunca i Ljubovije, mi ne bi imali uslova da budemo srednjoškolski centar.
Slična situacija je i u Bratuncu, gdje, kako kaže direktor srednjoškolskog centra, Rajko Zarić, ima još slobodnih mjesta u svim odjeljenjima.
Ima mjesta, znači, u mašinskim tenčarima, a tetunskim tenčarima jedno je mjesto za automenčare, jeličara 5.
Smanjenje broja učenika odrazit će se nepovoljno i na status profesora, naglašava Cvjetinović.
To će se odraziti na normu kod profesora, tako da ćemo mnogi profesor ostati bez znatnog dijela normi. Oni koji su hranili svojih porodica da neće imati praktično od ovog dijela posla skoro nikakve materijalne koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tradicionalna grmečka korida koja se trebala održati ovog vikenda u opštini Sanski most odgođena je za 10. i 11. avgust. Ovo je rezultat dogovora vlasti Unsko-sanskog kantona i organizatora, a o razlozima odgađanja Erdoğan Katana.
Manifestacija koja se tradicionalno održavala prvog vikenda avgusta bila je prvo zabranjena, a nakon vanredne sjednice Unsko-sanskog kantona odložena za 10. avgust. Predsjednik udruženja Grmečka korida 1772. Neno Dobrijević rekao je da je odlučeno da se nađe kompromisno rješenje kako bi se izbjegli bilo kakvi sukobi.
Opasnost ovog cijelog događaja je zato što islamska zajednica, kao što je rekao Hamdija Lipovač, dakle fetva koju je izrekao Rejs Cerić je obvezujuća za islamsku zajednicu, ali naravno ona ne može biti obvezujuća za regularnu vlast Unsko-sanskog kantona, pogotovo za nas. Mi ne možemo da na osnovu određenih, dakle, vjerskih zakonitosti, izrečenih prijetnji, sada povučemo i jednostavno odustanemo od svega ovoga, na kraju kraja nemamo pravo na to.
Ministar MUP-a Unsko-sanskog kantona Šefik Smlatić.
U vikendu biti održana ova manifestacija vezana za taj događaj iz Drugog svjetskog rata, a idući vikend kompletno biće vezan za održavanje koride. To što su određene interesne grupe i pojedinci to htjeli da iskoriste u svoju korist, ovoga puta im to nije uspjelo.
Grmečka korida u bivšoj Jugoslaviji bila je jedna od najvećih manifestacija na otvorenom prostoru. Umjesto da se sve pretvori u turističku atrakciju, što bi vjerovatno uradila svaka druga zemlja, Grmečka korida je stavljena u jedan drugi kontekst. Organizatori se nadaju da se ovo neće više dešavati, jer kažu Grmečku koridu nisu branili ni u vrijeme Osmanlijskog carstva, ni Austro-Ugarska, ni bilo koja vlast poslije. Neno Dobrijević.
Ja se nadam da neće više dolaziti do promjena termina i mi ćemo definitivno vratiti se na stari termin prva nedjelja u avgustu, dakle svake godine.
Da ne bi bilo zabune, treba reći da se od završetka rata u Bosni i Hercegovini Grmečka korida održava i trećeg vikenda u julu mjesecu u Gornjem Budelju, Sanica, opština Ključ. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A nedavno je jedan svjetski turistički portal uključio Sarajevo među prvih 10 najzanimljivijih europskih gradova koje treba posjetiti. A kakva je trenutna turistička slika i šta kažu posjetioci Sarajeva, prenosi Zvijezdan Živković.
Catherine je iz Švajcarske. Bogata historija Sarajeva motivisala ju je da sa porodicom posjeti ove krajeve.
Putovali smo u Poljsku, Slovačku i onda razmislili zašto ne u Bosnu i Hercegovinu. Danas smo došli u Sarajevo. Cijene nisu visoke, ali nismo došli radi šopinga, već da bolje upoznamo grad.
Bob dolazi iz Holandije. Iako je impresioniran Sarajevom, ima jednu primjedbu.
Ponekad mi se čini da me uposlenici mjenjačnica žele prevariti i kada vidim da me varaju, ne znam kako da im dam do znanja da to ne čine. I kada prigovorim, oni kažu da me ne razumiju jer ne govore engleski jezik. To je prava besmislica.
Za prvo polugodište ove godine kanton Sarajevo je posjetilo oko 135.000 turista, što je povećanje za skoro 12% u odnosu na isti period prošle godine, a u avgustu se očekuje i veći broj posjetilaca, kaže portparolka kantonalne turističke zajednice Asija Hadžiefendić-Mešić.
Ide Sarajevo Film Festival, ali i svjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju paragliderom na Bjelašnici, tako da su to dva lijepa događaja koji će ponovo Sarajevo vratiti u svjetske medije.
Treba motivisati turiste da se duže zadrže, jer u Sarajevu ostaju do dvije noći. Rješenje je u boljoj kulturnoj ponudi, ali kako kada država gasi institucije kulture poput Zemaljskog muzeja, kaže Valida Vilić, certifikovani turistički vodič i jedna među prvim ugostiteljkama u Sarajevu.
To zatvaranje muzeja nam je zaista oduzelo jedno noćenje, sigurno. Zatim naša žičara. Evo, dobili smo prije godinu i po skoro polovnu žičaru švicarske koja stoji u Rajlovcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Još jednom vijesti dana i Dženana Karabegović.
Europska komisija žali zbog kontinuiranog zastoja u pregovorima sa BiH o bilateralnom trgovinskom režimu nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Niska efikasnost i nestabilna skupštinska većina, ocjena centara civilnih inicijativa za rad vlade i skupštine kantona Sarajevo za prvo polugodište ove godine. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija pozvale na marš milion ljudi pod sloganom Egipat protiv puča. Japanski ministar financija Taro Aso odbio da podnese ostavku ili da se izvini zbog izjave da bi Japan trebalo da slijedi nacistički primjer i promijeni ustav države tajno i bez javne debate. Bivši ministar odbrane Kipra Kostas Papakostas osuđen na 5 godina zatvora zbog eksplozije municije prije 2 godine kada je poginulo 13 osoba. Američke ambasade u nedjelju će biti zatvorene na Bliskom istoku i u nekim muslimanskim zemljama iz sigurnosnih razloga, saopštio State Department. Vrijeme za vikend, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 34 do 40 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju. Jugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.